책임 산행미 고결성
우리는 as a country set and act upon these values.
무대당과
성질권이라는 sacred covenants
I lie allow for the body and enjoy the blessings of exaltation.
We are delighted to welcome you.
Good morning, batiin kayo ngayong umaga sa General Young Women Meeting ng ang simbahan ni Jesu Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Sa magandang gabing ito, inasam naming makita ang nangningning ninyong mga mukha at madama ang inyong dakilang mga espiritu. Kayo ay isang malakas at marangal na henerasyon at malaki ang pag-asa namin sa inyo. Hiniling ni Pangulong Gordon B. Hinckley na siyang namumuno sa kumperensyang ito na ako si Sister Susan W. Tanner ang mga siwa sa sesyon. Ikinararangal naming kasama ang ating pinakamamahal na propeta, si Pangulong Gordon B. Hinckley, at ang kanyang mga tagapayo sa unang panguluhan, sina Pangulong Thomas S. Monson at Pangulong James E. Faust, sina Elder Jeffrey R. Holland at David A. Bednar ng Quorum ng 12 Apostol, at sina Elder John B. Dixon at Stephen E. Snow ng 70. Bawat isa sa mga leader na ito ng priesthood ay tinawag ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Nakaupo sa harapan ng aking mga tagapayo, sina Sir Julie B. Beck at Elaine Dalton. Nagpapasalamat kami sa pagdalo ng ating mga kapatid sa Relief Society at Primary General Presidency, gayon din sa mga miyembro ng Young Women General Board. Ang musika para sa meeting na ito ay ihahandog ng isang korong binubuo ng mga kabataang babae mula sa Provo, Utah, sa ilalim ng pagkumpas ni Merrily Webb kasama sa leader Linda Margaret sa organo. Sisimulan ng korong ating meeting sa Ako ay Anak ng Diyos kasama si Mary Wood Lampros, isang miyembro ng orchestra at Temple Square sa French horn. Ang pambungad na panalangin ay iaalay ni Hillary Olson, isang laurel sa Alpine, Utah stake.
Thank you.
Dear Heavenly Father, we are very
grateful Ama sa Langit, kami po ay nagpapasalamat at narito kami sa magandang conference center na ito sa buong mundo. Sa amin din pong pagdalo ngayong gabi. Gayun din po sa mga taong dumalo ngayong gabi. Gayun din po sa pagnanasa nilang gumawa ng mabuti sa kanilang buhay. Nagpapasalamat po kami sa nagbabayad salang sakripisyo ng tagapagligtas. Hinihiling po namin na nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyayang natatanggap ng mga kabataan. Sa banal na pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
It will now be my opportunity to speak to you. Following my remarks,
kasunod ng aking pananalita, aawit ang koro ng If the Savior Stood Beside Me. Our son-in-law, sinabi ng manugang lalaki sa kanyang 3-year-old gulang na anak na si Eliza na napaka-espesyal ng paksa nila para sa family home evening. Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mukha at sinubukan itong hulaan. Siguro tungkol po sa akin yon, sabi niya, kasi napaka-espesyal ko. Natatandaan at alam ni Eliza kung sino siya, isang napaka-espesyal na anak ng Diyos. Natutuhan niya yon sa kanyang ina. Nagabi-gabi, ipinanghele sa sanggol panoong si Eliza ang ating pambungad na himnong, Ako ay anak ng Diyos. Sa buong mundo at halos sa lahat ng wika, iyon din ang ipinahahayag ng mga kabataang babaeng edad 12 hanggang 18. Kami ay mga anak na babae ng aming Ama sa Langit na nagmamahal sa amin at mahal namin siya. Subalit habang lumalaki sila, madalas ay napapawalay sila sa tiyak na kaalaman ng 3-year-old gulang na si Eliza na napaka-espesyal nila. Ang mga kabataan ay madalas makaranas ng identity crisis at nag-iisip kung sino ba silang talaga. Ang pagiging teenager ay panahon din ng tinatawag kong identity theft na nangangahulugan na ang mga makamundong ideya, filosofiya at paninilang ay nalilito tayo, tililigalig at pinagtatangka ang nakawan tayo ng kaalaman sa ating tunay na pagkatao. Sinabi sa akin ng isang napakabait na dalagita, kung minsan hindi ko tiyak kung sino ako, hindi ko madama ang pagmamahal ng Ama sa Langit. Parang ang hirap ng buhay ko. Hindi nangyayari ang aking gusto, inaasahan, at pinapangarap. Ang sinabi ko sa kanya ay sasabihin ko ngayon sa mga kabataang babae sa lahat ng dako. Alam ko nang walang pag-aalinlangan na kayo ay anak ng Diyos. Kilala niya kayo, mahal niya kayo, at may plano siya para sa inyo. Alam kong ito ang mensaheng nais ng Ama sa Langit na ibahagi ko sa inyo. Pinatototohanan ng mga propeta at apostol sa mga huling araw ang ating mga banal na katangian. Sabi sa pagpapahayag sa mundo tungkol sa mag-anak, bawat isa sa atin ay minamahal na espiritong anak na lalaki o babae ng mga magulang sa langit at bawat isa ay may banal na katangian. Sinabi rin ni Pangulong Gordon B. Hinckley, wala kayong kapantay. Kayo ay mga anak ng Diyos. Dumating sa inyo ang isang bagay na maganda at sagrado at banal sa inyong pagkapanganay. Huwag niyo yang kalilimutan kailanman. Ang inyong amang walang hanggan, ang dakilang Panginoon ng sansinukob. Siya ang namumuno sa lahat. Ngunit diringgin din niya ang inyong mga dalangin bilang kanyang anak at pakikinggan kayo kapag kinakausap niyo siya. Sasagutin niya ang inyong mga dalangin at hindi kayo pababayaan. Habang itinitimo ninyo sa inyong kaluluwa ang kaalaman na kayo ay anak ng Diyos, aaliwin niya kayo, palalakasin ang inyong pananampalataya at iimpluwensyahan ng inyong pag-uugali. Kung pupuspusin ninyo ng kabanalan ang inyong mga iniisip ng walang humpay, magkakaroon kayo ng tiwala sa harapan ng Diyos, tulad ng ipinangako sa ating tema sa Mutual. Paano malalaman at madarama ng bawat isa sa atin na tayo ay mga anak ng Diyos? May lambong sa pagitan ng langit at lupa, isang paghimlay at paglimot noong tayo ay isilang. Kailangan natin ito para magtamo ng karanasan sa mundo upang umunlad patungo sa kaganapan at sa huli ay makamtan ang ating banal na tadhana bilang mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Mahal tayo ng ating Ama sa Langit at nais niya tayong tulungang maalala siya, kaya binibigyan bibigyan niya tayo ng pagkakataong masilayan ang kawalang hanggan. Itinuro ni Apostle Pablo, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Binibigyan tayo ng Espiritu ng pagkakataong malaman kung sino tayo. Madalas mangusad sa atin ang Espiritu kapag tayo ay nagdarasal, nagbabasa ng mga banal na kasulatan, nagninilay ng mga biyaya ng Panginoon, tumatanggap ng priestly blessings, naglilingkod sa iba, o nadaramang minamahal at sinasang-ayunan tayo ng iba. Nalaman ni Moises kung sino siya sa pamamagitan ng isang makapangyarihan na spiritual na karanasan. Nakausap niya ang Diyos ng harapan at nalamang siya ay anak ng Diyos na may espesyal na misyong gagampanan. Pagkatapos ng karanasan ito, niligalig ni Satanas si Moises. Ngunit dahil nadama na ni Moises ang kaluwalhatian ng Diyos, naunawaan niya si Satanas ay walang anumang kaluwalhatian. Dahil batid ni Moises na siya ay anak ng Diyos at may misyon ng Diyos para sa kanya, nagkaroon siya ng kapangyarihan at kakayahang labanan si Satanas. Upang makagawa ng mga matuwid na pagpasya, humingi ng langas sa Diyos at patuloy na taglayin ang kanyang Espiritu. Ganito rin ang nangyayari sa atin. Kapag nalaman at nadamanan natin kung sino talaga tayo, kaya na nating maunawaan ang kaibahan ng mabuti sa masama at labanan ng tukso. Isa sa mga paraan para maunawaan natin ang banal na misyong itinalaga sa atin ng Panginoon ay sa pamamagitan ng ating patriarchal blessing. Ang mga ito ay napaka-partikular at personal na mensaheng matatanggap ng bawat isa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng priesthood. Ang isang pagparaan para makatanggap ng espiritual na kabatiran tungkol sa ating walang hanggang katangian ay mula sa isang magulang o leader na titiyak sa atin dahil sa kanilang inspiradong pagsulyap sa kung sino tayo talaga. Minsan ay napakalino ng bulong sa akin ng Espiritu tungkol sa tunay na pagkatao ng aking mga anak. Naalala ko ng isang gabi bago isilang isa sa aming mga anak. Malinaw ang impresyon sa akin na ang sanggol na ito ay magiging mabuting kaibigan at katuwang ng kanyang mga kapatid. Nagkatotoo nga ito. Minsan naman, noong lungkot na lungkot ang isang anak naming teenager dahil nasangkot siya sa isang aksidente sa sasakyan, malinaw ko narinig ang mga salitang ito sa aking isipan. Mahal kong anak kong ito at gagabayan ko ang kanyang buhay. At nagkatotoo nga, paulit-ulit kong naranasan ng ganitong mga pagsulyap. Kapag kailangan palakasin ang loob nila, pinagpapala akong masulyapan ng dakila at marangal at walang hanggang espiritu ng aking mga anak. Napaalalahanan na ba kayo na inyong ama o ina nang papaalis kayo ng bahay na tandaan mo kung sino ka? Anong ibig nilang sabihin doon? Tandaan mo na ikaw ay bahagi ng pamilyang ito na may iniingatang reputasyon. Gayun din, tandaan mo na ikaw ay anak ng Diyos at dapat kang kumilos ng angkop. Ang mga misyonero ay nagsusuot ng name tag bilang paalala tuwina na sila ay mga kinatawan ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Nagpapapaalala ito sa mga missionary na manamit ng disente at maayos, igalang ang mga tao at sikaping ipakita ang larawan ni Kristo sa kanilang mukha. Kailangan nilang gawin ito dahil suot nila ang name tag na iyon, na isang panlabas na pagkakakilanlan sa kanila. Sa pamamagitan ng tipan, tinaglay din natin sa ating sarili ang pangalan ni Kristo. Ang kanyang pangalan ay dapat iukit sa ating puso. Kayun din, inaasahan tayong kumilos bilang karapat-dapat na mga anak na Ama sa langit na patalanghaga tayong pinagbilinan ng ipadala tayo sa mundo. Tandaan nyo kung sino kayo. Nang matawag akong maglingkod sa inyo, mga kabataang babae ng simbahang ito, alam kong kailangan kong kumilos ng angkop. Isang araw, isa sa mga anak kong babae ang natikitan dahil ipinarada niya sa kalsada ang kanyang kotseng pasuna ang rehistro. Pinakialaman ko ito at sumugod ako sa munisipyo para ipaliwanag na kapapadala pa lamang ng gobyerno sa amin sa koryo ang papeles ng irehistro kaya wala pa ito sa amin. Nang dire-diretso akong pumasok sa pintuan, may nagsabi sa akin, "Kilala kita." Napatigil ako at naalala ko na kailangan ko ring tandaan kung sino ako. Hindi lamang ako kanyang Women General President, kundi higit pa riyan, ako ay anak ng Diyos. Sa ating mga relasyon, dapat nating alalahanin na ang ibang tao ay mga anak din ng ating Ama sa Langit. Noong bagong kasal pa lang kami, madalas akong puruhin ang asawa ko na, at sinasabi, hindi kita pinakasalan dahil sa itsura mo. Sa huli, medyo pabiro kong sinabi sa kanya na, binubola mo lang yata ako ah. Ipinaliwanag niya, ang alam ko na noon pa man na ito ang pinakamataas na papuring layon niyang ibigay sa akin. Sabi niya, mahal kita maging sino ka man ngayon at magpasawalang hanggan. Sinabi ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kaniyang mukha o ang taas ng kaniyang kaitaasan, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Sa mga pamilya, pagkakaibigan, pagdedate, pag-aasawa, dapat nating pahalagahan hindi lamang ang ganda at husay ng karanasan sa trabaho, kundi pati ang pagkatao, kabutihang loob at naman ang mga banal na katangian ng bawat isa sa atin. Isang stake sa Chile, ginawa ito ng mga kabataang babae sa camping sa pagsulat ng magandang katangian ng bawat isa sa aklat. Araw-araw, lalo sila nagkakakilala at isinulat nila ang likas na kabutihang natutuhan nila tungkol sa bawat taong naroon. Pagtapos ng camping, ibinahagi na ang kilang naiisip at tinulungan niyang lalo pang makita ang kabanalang likas sa kanya. Sabi ng leader, talagang napuspos kami ng kalugod-lugod na diwang ito ng kabaitan at kagandahang loob. Masasabi ko na buong katapatan na wala akong narinig na anumang reklamo mula sa mga dalagitang ito. Lubos silang tinanggap ang isa't isa na di karaniwang nakikita sa mga babaeng teenager sa panahon ngayon. Walang pagalingan, walang pagtatalo-talo. Naging munting bahagi ng langit ang aming kampo. Nakita at muling napatunay ng mga dalagitang ito ang banal na katangian ng bawat isa at napuspos ang espiritu ang camping nang maisatinig ang kamabubuting kaisipan ito. Matalinong tinura ni C.S. Lewis, isang seryosong bagay ang bamuhay sa lipunan ng mga taong maaaring maging Diyos. Ang alalahanin na ang pinakanakababagot at walang kagana-ganang taong makakausap nyo ay maaaring maging isang nilikha na kung makikita nyo ngayon ay matutukso kayong sambahin balang araw. Walang ordinaryong mga tao. Ang inyong kapwa ang pinakabanal na bagay na maiisip ninyo. Ang mga kabataang babae sa lahat ng dako na nakaalam na sila at ang iba pa ay mga anak ng mapagmahal na Ama sa Langit ay pinakikita ito sa kanya sa dalisay, mapaglingkod, ulirang pamumuhay. Humanga ako sa mga kabataang babae na kadamit ng disente sa napakainit at maalinsangang bahagi ng Brazil. Sabi nila, ang kasidisentihan ay hindi pag-aakma sa klima. Ito ay sinasapuso. Alam nila na sila ay mga anak ng Diyos. Naantig akong malaman ang kabutihan ng limang kabataang estudyanteng LDS mula sa Idaho na kamakailan ay nalunod dahil sa isang malagim na aksidente. Kilala sila ng kanilang mga kabarkada at komunidad na namumuhay ng matuwid at ulirang halimbawa at kabutihan at kalinisang puri. Alam ng mga kabataang ito na sila ay mga anak ng Diyos. Napasigla ako ng halimbawa ng isa pang dalagitang nagdiborsyo ang mga magulang. Ayaw niya maramdaman na nakababata niya mga kapatid na hindi sila minamahal. Kaya kasama niya silang nagdarasal gabi-gabi at sinasabihan silang mahal niya sila. Alam ng dalagitang ito na siya ay anak ng Ama sa Langit na nagmamahal sa kanya at minamahal niya ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal niya sa kanya mga kapatid. At naantig ako nang malaman ko ang ginawa ng mga kabataang babae sa isang lugar na hikahos at apektado ng kaguluhan sa politika. Kahit sila man ay hikahos, nagtipon sa camping ang mga dalagitang ito at nagplano ng paraan na matulungan ng iba. Gumawa sila ng hygiene kit para sa mga babae na nangangailangan. Naglingkod sa komunidad, sa ospital at sa mga tahanan. Alam namin ang ginagawa nila ito dahil nauunawaan nila na sila ay anak ng Diyos. Nag-uumapaw ang aking puso sa pagmamahal sa mga dalagitang ito at sa mga dalagita saan mang dako. Alam ko na kayo ay mga anak ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Bilang pagwawakas, ibabahagi ko ang isang karanasang mahalaga at sagrado sa akin. Noong una akong tawagin na maglingkod bilang Young Women General President, natakot ako at nadama kong hindi ako karapat-dapat. Marami gabi akong hindi nakatulog dahil sa pag-aalala, pagsisisi at pag-iyak. Ilang gabing ganito ang nagdaan, nagkaroon ako ng lubos na nakaaantig na karanasan. Naisip ko ang mga dalagita kong pamangkin. Pagkatapos ay mga dalagita sa aming lugar at sa ward. Sumunod ay ang mga dalagitang lagi kong nakikita sa high school. At nakikita ko ang mga dalagita sa buong mundo na mahigit kalahating milyon. Unti-unti akong nilukuban ng napakaganda at mainit na pakiramdam na dumalo sa aking buong katauhan. Nadama ko ang matinding pagmamahal para sa mga kabataang babaeng banal sa mga huling araw, sa lahat ng dako, sa bawat isa sa inyo. At nalaman ko na ang nadarama ko ay pagmamahal ng Ama sa Langit para sa inyo. Makapangyarihan at malawak ang sakop nito. Sa unang pagkakataon, nakadama ako ng kapayapaan dahil batid ko na magagawa ko ang ipinagagawa sa akin ng Ama sa Langit. Gusto niyang patutuhanan ko ang kanyang dakilang pagmamahal sa inyo. Kaya, ipapatuto akong muli sa inyo na alam ko nang walang pag-aalinlangan na kilala at mahal kayo ng Ama sa Langit. Kayo ang kanyang espesyal na mga anak. May plano siya para sa inyo at lagi siyang naririyan para kayo akayin, patnubayan at samahan sa inyong paglakad. Taimtim kong dinarasal na naway malaman at madama niyo ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Thank you.
We will now be pleased to
ikalulugod nating makinig ngayon kay Sister Julie B. Beck, unang tagapayo sa Young Women General Presidency. Susundan siya ni Sister Elaine Dalton, pangalawang tagapayo sa Young Women General Presidency. Pagkatapos si Sister Dalton, aawit ang koro ng Ako Ay Namangha, kasama si Kathleen Ellingson mula sa Salt Lake Holidays South Stake sa Plauta at si Sarah Edwards mula sa North Salt Lake Utah Stake sa Alpa. Sister Beck,
thank you, Young Women Choir.
Maraming salamat, Young Women Choir. Napakagandang awit.
I am grateful for our Savior.
Nagpapasalamat ako sa ating tagapagligtas at sa paanyaya sa ating lahat na lumapit kay Kristo at maging ganap sa Kanya. Sana ay masabi ko sa inyo ang ilan sa mga iniisip ko at nadarama tungkol sa pag-alaala sa Kanya, pagsisisi at pagbabago. Sa palagay ko, mas maipapahayag ko ang nasa puso ko sa pakikwento sa inyo tungkol sa tatlong kababaihan at pagtalakay sa ilang aral na natutunan ko mula sa kanilang mga kwento. Sisimulan ko kay Ruth May Fox na pangkalahatang pangulo ng Young Women maraming taon ang nakalilipas. Naglungkot siya sa tungkuling iyon hanggang sa edad ng 84. Pinanganak si Sister Fox sa Inglaterra at noong edad 13, halos maglakad siya patungong Salt Lake Valley kasama ang isang grupo ng mga pioneer. Namatay ang kanyang ina noong sanggol pa lamang siya, kaya't ginugol niya ang unang 12 taon sa kanyang buhay na nakikitira sa ibang pamilya. Siguro ay mahirap siyang alagaan dahil ang tawag sa kanya ng lola niya ay salbahing bata at ayaw siyang alagaan ito. Sa huli, nag-asawa si Ruth at nagkaroon ng 12 anak. Ibinahagi niya ang kanyang matibay na patotoo sa kanyang mga anak at itinuro ang mga aralin sa ebanghelyo habang siya ay gumagawang katabi nila. Subalit, inamin niyang minsan ay tumatanggap ng mahigit na disiplina ang matatandang anak dahil mabilis siyang magalit at hindi bumibilang hanggang 10 kapag ginalit siya. Pinagsikapan niyang mabuti na madaig ang kahinaang ito at nakilala nga siya sa kabaitan ng kanyang puso at paglilingkod sa iba. Nabuhay si Sister Fox hanggang sa edad na 104. Sa mahaba niyang buhay, naranasan niya ang maraming kagalakan at mahirap na pagsubok at itinuro niya ang buhay na gahatid ng ilang mahirap na aralin. Ang pinakamatitibay na halaman ay hindi lumalaki sa greenhouse at ang lakas ng pagkatawa hindi nagmumula sa pag-iba sa mga problema. Noong isang taon, inakyat ko ang Independence Rock sa Wyoming para makita kung saan inukad ni Sister Fox ang kanyang pangalan sa edad na 13 nang maglakbay siya patungong Salt Lake Valley. Halos nabura ito ng klima sa nagdaang 104 taon. Gayunpaman, nabasa ko ng bahagya ang Ruth May 1867. Gusto ko pang malaman ang tungkol sa dakilang leader na ito at disipulo ni Hesus Kristo na nagsikap sa buong buhay niya na pagbutihin ang kanyang sarili at ang kanyang kausawikain ay ang kaharian ng Diyos at wala ng iba. Ang kasunod na kwento ay tungkol sa isang babae na tatawagin kong Mary. Anak siya ng matatapat na pioneer na nagsakripisyo ng husto para sa ebanghelyo. Ikinasal siya sa templo at ina ng 10 bata. Matalino siyang babae na nagturo sa kanyang mga anak kung paano manalangin, magtrabahong mabuti at mahalin ang isa't isa. Nagbayad siya ng kanyang ikapu at ang pamilya ay sama-sama sa pagpunta sa mga meeting ng Linggo. Pagamat alam niyang salungat sa Word of Wisdom, nakasanayan niyang pag-inom ng kape at nagtago pa ng isang lalagyan ng kape sa likod ng kanyang kalan. Sinabi niyang, hindi naman ako papaalisin ng Panginoon sa langit sa kaunting pag-inom ng kape. Subalit, dahil sa pag-inom ng kaunting kape, hindi siya nabigyan ng temple recommend. At gayon din ang kanyang mga anak na kasama niyang umiinom ng kape. Bagamat nabuhay siya ng matagal at sa huli ay nakapasok muli ng karapat-dapat sa templo at naglingkod dito, isa lamang sa kanyang 10 anak ang ikinasal sa templo. At malaking bilang ng kanyang ina po, na ngayon ay panglimang henerasyon na, ang namumuhay nang wala ang mga pagpapala na ipinanumbalik ng ebanghelyo na pinaniniwalaan niya at labis na pinagsakripisyohan ng kanyang mga ninuno. Ang huling kwento ay tungkol kay Christina na nabinyagan at ibinuklod sa kanyang pamilya nung siya ay bata pa. Subalit pagkaraan ng ilang panahon, itinigil ng pamilya ang pamumuhay sa ebanghelyo. Ngayon, magdadalaga na siya at nakagawa siya ng ilang baling pagpili at napakalungkot niya. Isang araw binigyan ko siya ng aklat na pansariling pangulat. At sinabing, tutulungan ka ng aklat na ito na isama ang mga katangian ni Kristo sa iyong buhay para magawa mo ang hangad mong pagbabago. Inaanyayahan kita na simulan mo na ngayon ang paggawa sa iyong aklat at dalhin mo ito ngayong gabi sa Youth Parkside para ibahagi sa akin ang iyong natutuhan. Nang gabing iyon, lumuluhang sinasabi yan na, ngayon, sinimulan ko na ang aking pansariling pag-unlad. Sumulat siya sa akin ng ilang beses mula nung araw na iyon. Nagsimula siyang bumalik sa mga meeting ng linggo, mutual at seminary. Sa loob ng 2 linggo, kasama niyang nagsimba ang kanyang kapatid na babae at nanay. Kalaunan sumama ang tatay, at ngayon ang buong pamilya ay magkakasamang nakabalik sa templo. Kung gayon, ano ang ilang aral na natutuhan ko mula sa mga kwentong ito tungkol sa pag-alaala, pagsisisi at pagbabago? Ang unang aral ay, lahat ay nagkakamali. Hindi pa katagalan dumalo ko sa araw ng binyag ng isang 8 taong gulang na batang babae. Sa pagtatapos ng araw, sinabi niya ng buong tiwala, binigyan ako ng araw nito na hindi ako nagkakasala kahit isa. Gayunpaman ang kanyang perpektong araw ay hindi nagtagal. At sigurado ako na sa ngayon ay natututo na siya. Tulad nating lahat ay natututo na kahit na anong pagsisikap natin, hindi natin palaging maiiwasan ang masamang sitwasyon, ang bawat maling pagpili, o kontrolin ang ating sarili na siyang nararapat. Madalas kong marinig ang tungkol sa pinili ng mahalikang henerasyon ng dispensasyon nito, subalit niya kailanman tinawag itong perpektong henerasyon. Ang mga teenager ay sadyang mahihina sapagkat totoo ang kapangyarihan ni Satanas. Mag-isa na silang gumagawa ng unang mahalagang pagpili. Bunga ito, nakagawa rin sila ng unang mabibigat na pagkakamali. Ganito ang nangyari kay Corianton sa aklat ni Mormon. Si Corianton ay dapat na tapat na naglilingkod sa misyon. Subalit, inakala niya na sapat na ang lakas at talino niya na makakaya niya ang mga mapapanganib na sitwasyon at masasamang kasama. At makagawa siya ng malaking pagkakamali at kasalanan nang pumupunta siya sa masasamang lugar na may masasamang tao na gumagawa ng masama. Ang pangalawang aral ay, hindi optional ang pagsisisi. Inutusan tayong magsisi. Itinuro ng tagapagligtas na kung di tayo magsisisi at magiging tulad ng isang musmos, hindi natin mamanahin ang kaharian ng Diyos. Huwag nating hayaan ang kunting pag-inom ng kape, isang masamang gawi, isang masamang pagpili, isang maling desisyon ang mag-alis sa atin sa landas ng Ebanghelyo sa habang buhay. Minsan, hindi gaanong inaalala ng mga taong tungkol sa pagsisisi. Sabi naman ng iba na sawa na sila sa mga konsensya o masaktan ng damdamin ng leader na tumutulong sa kanila. Minsan sumusuko ang mga tao kapag nagkakamali sila at naniniwalang wala na silang pag-asa. Naiisip naman ng ilan na mas makakabuti sa kanilang sarili kung basta iiwanan na lamang nila ang ipinanumbalik na ebanghelyo at lalayo. Si Satanas ang naglagay sa mga puso ng iyong mga nagkasala ng ideyang wala ng pag-asa. Palagi tayong binibigyan ng Panginoon ng pag-asa. Sabi niya, ikaw ay pinili upang gawin ang gawain ng Panginoon. Subalit dahil sa pagkakasala, kung di ka mag-iingat, ikaw ay babagsak. Subalit tandaan, ang Diyos ay mawain. Sa makatwid, magsisi sa iyo ang iyong nagawa na salungat sa kutusang ibinigay sa iyo. At ikaw ay pinili pa rin at muling tinatawag sa gawain. Ang pinakamadali, pinakamabilis na landas tungo sa kaligayahan at kapayapaan ay ang magsisi at magbago hanggat magagawa natin. Ang pangatlong aral ay, hindi natin ito magagawa ng mag-isa. Hindi natin makakayang tunay na makapagbago ng nag-iisa lamang. Hindi sapat ang ating kahandaan at mabuting intensyon. Kapag nagkasala tayo o hindi mabuti ang pinili natin, kailangan natin ng tulong ng ating tagapagligtas para makabalik sa tamang landas. Nakikibahagi tayo sa sacrament linggo-linggo para ipakita ang ating pananampalataya sa kanyang kapangyarihan. Ipinagtatapat natin ang ating mga kasalanan at ang ngakong tatadyakdan ng mga ito. Kapag ang pinakamatindi nating pagsisikap ay talagang hindi sapat sa pamagitan ng kanyang biyaya, Tumatanggap tayo ng lakas na kayanin nito. Sinasabi ng Panginoon, kung ang mga tao ay lalapit sa akin, ay ipapakita ko sa kanila ang kanilang kahinaan. Ako ay nagbibigay ng kahinaan sa mga tao upang sila ay magpakumbaba. At ang aking biyaya ay sapat para sa lahat ng taong nagpapakumbaba sa kanilang sarili, sa aking harapan. Sapagkat kung magpapakumbaba sila ng kanilang sarili sa aking harapan at magkakaroon ng pananampalataya sa akin, sa gayon ay gagawin ko ang mahihinang bagay na maging malakas sa kanila. Kapag hinangad natin ang tulong ng Panginoon, baguhin tayo na sa atin ang pangakong ito. Siya na nagsisi ng kanyang mga kasalanan ay siya rin patatawarin. At ako ang Panginoon ay hindi nag-aalaala ang mga ito. Hindi sumusuko ang Panginoon sa atin. Sabi niya, magsiparito kayo, kayong lahat na nangangapagal at nangangabigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Ang kagalakan at kapayapaang tinanggap natin kapag nalaman natin pinatawad tayo isang banal na pagpapala. Ang kapayapaang iyon ay dumarating sa panahon ng Panginoon at ang kanyang paraan para magkang dumarating pa rin ito. Ang huling araw ay makakapagbago tayo. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon na maalaala ang ating tapagligtas at sundan ang kanyang halimbawa. Kung walang pagsisisi, hindi tayo uunlad. Ayan ang dahilan kung bakit ang pagsisisi ay pangalawang alituntunin ng Ebanghelyo. Sa halip na pangatiwaranan ng ating kahinaan, magsikap tayo bawat araw. Magkaroon ng mabuting gawain. Sinabi ni Pangulong Spencer W. Kimball, ang paglinang ng mga katanginang tulad kay Kristo ay nangangailangan ng marami at patuloy na paggawa. Hindi ito isang gawain na minsanin lamang pagsisikapan o para sa mga taong hindi ibinibigay ang lahat ng kanilang makakaya. Natutuhan ko kay Christina ang paglinang ng mga katanginang tulad ng kay Kristo sa ating buhay ay tanda ng pagbabago na tayo. Dahil tayo ay mortal, lahat tayo ay nagkakamali. Ang pagsisisi ay hindi optional, subalit hindi natin ito ginagawang mag-isa. May tagapagligtas tayo na tumutulong sa ating magsisi sa pagkakaroon ng mga katangian niya sa ating mga buhay, alam natin na magagawa natin ang pagbabago. Sinabi ni Sister Fox na ang Ebanghelyo ay balabal na proteksyon laban sa tukso, kaaliwan sa kalungkutan, ang kanyang kagalakan at kalawatian sa buong buhay, at ang kanyang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang sabi kay niya, ang kaharian ng Diyos at wala ng iba, sapagkat alam niyang sa pagyakap niya sa Ebanghelyo ng buong puso, matatanggap niya ang ipinangako ng tagapagligtas sa ating lahat. Sino man ang magsisisi at mabibinyagan sa ating pangalan ay mapupuspos. At kung siya ay magtitiis hanggang wakas, masdan siya ang pawawalan ko ng sala sa harapan ng aking ama sa araw na iyon kung kailan ako tatayo upang hatulan ng sanlibutan. Sa pamamagitan ng pagsisisi, nakilala ko ang tagapagligtas. At dahil sa hinangad ko ang kanyang tulong na baguhin ako, lumakas ang aking pananampalataya at pag-asa sa kanya. Pinatotohanan ko na siya ay totoo at makapangyarihan. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
Thank you, Sister Beck.
Salamat, Sister Beck. Mahal ko ang mga mabubuting kabataang ito. Sa isang landa sa gilid ng bangin malapit sa bahay ko, may karatulang nagsasaad na manatili sa tamang landas. Kapag tinahak ng isang tao ang landas na iyon, nagiging malinaw na matalino ang payong ito. May mga burol at liko-liko at matatarik na bangin. Sa isang lugar, hindi matatag ang lupa paglagpas sa landas. At may mga panahong may lumilitaw na makamandag na ahas. Ang mensahe ko sa inyong lahat ngayong gabi ay katulad ng mensahe sa karatulang iyon. Manatili sa tamang landas. Ilang taon na ang nakalipas, nag-backpacking trip ako sa Teton Mountains ng Wyoming kasama ang isang grupo ng mga kabataang babae. Mahirap ang hike na iyon at sa ikalawang araw, dumating kami sa pinakamapanganib na bahagi ng hike. Gagaygayin namin ang Hurricane Pass. Bagay na bagay ang pangalang iyon doon dahil napakalakas ang hanging halos lagi nang umiihip doon. Pinagbilinan kami ng isang ranger na manatili sa gitna ng daan. Umiwas hanggat maaari sa mga daanang walang kanlungan. Ilagay ang lahat ng kailangan sa backpack. at bilisan ng kilos. Hindi ito ang lugar para magkuhanan ng retrato o magpalipas ng oras. Nakahinga ako ng maluwag at sumaya ng matagumpay na makalagpas sa lugar na iyon ng bawat kabataang babae. At alam ninyo, walang isa man sa kanila ang nagtanong kung gaano kalapit sila maaaring bumingit sa bangin. Kung minsan, habang tumatahak tayo sa mga landasin ng buhay, gusto nating gumala sa mapapanganib na lugar sa pag-aakalang ito ay masaya at makapigil-hininga at kontrolado natin ang sitwasyon. Kung minsan, akala natin pwede tayong gumawa ng masama at manatili pa rin marangal. Ngunit mapanganib na gawin iyon. Sabi nga sa atin ni Propetang Joseph Smith, kaligayahan ang adhikain at layo ng ating buhay at matatamo natin ito kung lalagi tayo sa landas na patungo rito at ang landas na iyon ay karangalan. Ang payo ng Panginoon kay Emma Smith sa Doktrina at Mga Katipan, Bahagi 25, ang sharing payo niya sa lahat ng kanyang pinakamamahal na anak. Doon ay binigyan tayo ng mga tuntunin at pinayuhang lumakad sa landas ng kabanalan. Ang karangalan ay huwaran ng pag-iisip o pagkilos batay sa... Kaya ano ang matataas na pamantayang moral na makakatulong sa atin na maging marangal? Sakop ng karangalan ang kadisentehan sa isipan, pananalita, pananamit at pag-uugali. At kadisentehan ang pundasyon ng kalinisang puri. Tulad ng hindi naghahike ang isang tao ng nakayapak sa mga landas na pinamumugaran ng mga ahas, gayon din sa mundo sa ngayon mahalaga sa ating kaligtasan ang pagiging disente. Kapag tayo ay disente, ipinakikita natin sa iba na nauunawaan natin ang ating kaugnayan sa ating Ama sa Langit bilang kanyang mga anak. Ipinamamalas natin na mahal natin siya at nagiging saksi niya tayo sa lahat ng bagay. Ang kadisentehan ay pinaaalam sa atin na ating kinahahalagahan ang karangalan. Ang kadisentehan ay hindi pagiging nasa uso. Ito ay isinasa puso at pagiging banal. Hindi ito pagsunod sa uso. Ito ay pagiging tapat. Hindi ito pagiging bantog. Ito ay pagiging malinis ang puri at pagsunod sa mga tipan. Hindi ito pagiging popular, kundi pagiging dalisay. Ang kadisentihan ay may kinalaman sa pananatili sa landas ng kalinisang puri at karangalan. Maliwanag na ang karangalan ay kailangan sa kadakilaan. Ipinauunawa sa atin ni Moroni na karangalan at kalinisang puri ang pinakamahal at pinakamahalaga sa ibabaw ng lahat ng bagay. Hindi tayo talaga maaaring magbaliwala o bumingit ng husto sa bangin. Mapanganib ang landas na iyon para sa sinumang anak ng babae ng Diyos. Pinayuhan tayo sa Doktrina at Mga Tipan, Bahagi 25 na tuparin ang ating mga tipan. Para sa akin ang kahulugan ng pagtupad ay pananatili, pagsunod at mahigpit na pagtangan sa mga pangako natin sa Panginoon. Ang ating mga tipan ay magpapalakas sa atin para labanan ang tukso. Ang pagtupad sa ating mga tipan ay magpapanatili sa atin sa landas ng karangalan. Sa pagtupad natin sa ating mga tipan sa binyag, mananatili tayo sa gitna ng landas. Ipinaalala sa atin ni Elder Jeffrey Holland, simula ng banyagan tayo, nakikipagtipan na tayong sundin ang landas na ito tungo sa buhay na walang hanggan at mananatili tayo sa landas sa pamamagitan ng pagtupad sa mga ito. Laging sasapat sa ating mga pangangailangan ang mga paramdam ng Espiritu Santo kung mananatili tayo sa landas ng tipan. Ang ating landas karaniwan ay paakyat, ngunit ang tulong na natatanggap natin para malampasan ang mga pagsubok ay tunay na banal. May tatlong miyembro ang Panguluhang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo na tumutulong sa atin dahil sa ginawa nating mga tipan. Para maalala natin ang mga tipang iyon, nakikibahagi tayo ng sacrament linggo-linggo. Sa panalangin alay sa tinapay, kami ay nagpapatunay sa inyo, O Diyos, ang Amang walang hanggan na kami ay pumapayag na taglayin sa aming sarili ang pangalan ng inyong anak at lagi siyang alalahanin at susundin ang kanyang mga kautusan na ibinigay niya sa amin nang sa tuwina ay mapasa amin ang kanyang espiritu. upang makasama namin. Sa patnubay ng kanyang espiritu, magiging tiwala tayo at maligaya at pupuspusin ng kabanalan ang inyong isipan ng walang humpay. Inilalarawan sa Aklat ni Mormon ang nangyari sa isang buong lipunan na tumupad sa kanilang mga tipan at namuhay ng malinis at marangal. At tunay na wala nang mas maliligayang tao pa sa lahat ng tao na nilikha ng kamay ng Diyos. Sa patnubay ng Espiritu Santo, magiging mabuting impluensya rin kayo sa iba. May mga retrato ako ng mga henerasyon ng mga babae sa pamilya ko sa aking tanggapan. Ang aking impo, lola, ina, at anak na si Emmy. Ang katapatan at pananampalataya nila sa plano ay nakatulong sa akin na maging mas mahusay at umasenso. Kapag initingnan ko ang retrato ngayon, malinaw kong nakikita ang kahalagahan ng pamumuhay ng marangal. Ngayon, hindi lang iisang anak kong babae, kundi may maidaragdag pa akong limang manugang at limang maliliit na apong babae sa retratong iyon. Dama ko ang mabigat na responsibilidad na maging huwara ng karangalan at kabanalan sa kanilang harapan. Kahit kayo ang una sa linya ng darating na mga henerasyon, may responsibilidad din kayo sa inyong mga ina po. Kamakailan, sinimulan ko ang hike na iyon sa Tetons na binanggit ko kanina. Pero sa pagkakataong ito ay kasama kong aking asawa at isang grupo ng mga kaibigang kaedad namin. Sa simula ay makapikilhininga at madali. Pero bago kami nakarating sa aming destinasyon, pagod na kami at alam kong may problema ako. Mahina ang katawan ko para sa hike na di tulad noong mag-hike kami kasama ang mga kabataang babae ilang taon na ang nakararaan at hindi ko maingat na naihanda ang gamit ko at mabigat ang dala ko. Napagod ako sa bigat ng dala ko at gusto ko nang sumuko. Hirap na rin ang mga kasama ko dahil sa taas ng kinaroroonan namin, sa tarik ng bangin at mabibigat na backpack. Naramdaman nito ng asawa ko at nagpauna na. Akala ko iniwan niya ako. Gayunman, pagkaraan ng isang oras, nakita ko ang asawa kong pababa sa kabilang panig ng lambak. Tumatakbo siya papunta sa akin. Nang abutan niya ako, kinuha niya ang backpack ko, pinahod ang luha ko, at inakay ako sa destinasyon. Isang lawang singlinaw ng kristal na naliligiran ng mga puno ng pino. Pagkatapos ay tumalikod siya, muling bumaba sa daan, at apat na beses pang bumalik para sa iba pang mga hiker. Habang pinanonood ko siya, nagsisi ako dahil hindi ako handa. At lalo pa na napakarami kong dalang hindi kailangan sa aking backpack na nagpabigat sa dinala niya para sa akin. Pero malaki ang pasasalamat ko para sa kanyang lakas, pagiging di makasarili, pagiging handa at pagmamahal. Habang paakyat kayo sa kabuntukan ng buhay, manatili sa landas ng karangalan. May ibang mga taong tutulong sa inyo, ang inyong mga magulang, kapamilya, bishop, tagapayo, at mababait na kaibigang iba't iba ang edad. At kung kayo ay mapagod o magkamali ng liko, baguhin ang inyong direksyon at bumalik sa landas ng karangalan. Laging alalahanin na nariyan ang tagapagligtas para sa inyo. Bibigyan niya kayo ng kakayahang magsisi, palalakasin kayo, pagagainin, pagagaanin ang inyong mga pasanin, papahiran na inyong mga luha, aaluliin kayo at patuloy kayong tutulungang manatili sa tamang landas. Ang tagapagligtas ang perpektong halimbawa ng karangalan. Nang bagtagsin ni Jesus sa mga daan ng Palestina, siya ay naglilibot na gumagawa ng mabuti. Pinagaling niya ang may sakit, binigyan ng paningin ang bulag at ibinango ng patay. Itinuro niya ang mga katotohanan tungkol sa kawalang hanggan. Ang katotohanan ng buhay natin bago tayo isinilang, layunin na ating bahay sa mundo at potensyal para maging anak ng Diyos. Sabi sa isang paborito kong banal na kasalatan, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Pinatotohanan ko na ito ay totoo. Hindi lamang niya nilagyan ng tanda ang daan, kundi personal pa niya akong tinulungan kung minsan. Siya ang daan na naghahatid sa kaligayahan sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Pinatotohanan ko sa inyo na siya ay buhay. Didinggin niya ang inyong mga panalangin at gagabayan ang inyong mga hakbang. Si Heso Kristo ang ating huwaran at panunubay. Manatili sa tamang landas. Maging disente. Tuparin ang inyong mga tipan at maging karapat-dapat sa pagpiling ng Espiritu Santo. Ipinangako ng Panginoon, magalak sapagkat akin kayong aakayin. Ang kaharian ay sa inyo at ang mga pagpapala nito ay sa inyo. At ang mga kayamanan ng kawalang hanggan ay sa inyo. Tunay ngang namamangha ako sa kanyang walang kapantay na buhay at sa walang hanggang kapangyarihan ng kanyang dakila at nagbabayad salang sakripisyo. Sa pangalan ni Heso Kristo. Amen.
We express sincere.
Kaos naming pinasasalamatan ang lahat ng nagsalita at naghandog na magandang musika ngayong gabi. Pribilehiyo na natin ngayong makinig kay Pangulong Gordon B. Hinckley, ang pinakamamahal nating propeta. Pagkatapos ng mensahe ni Pangulong Hinckley, magwawakas ang meeting na ito sa pag-awit ng koro at kongregasyon ng bilang mga kabataang Sion. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Rosanne Bassett, isang laurel sa Salt Lake Jordan North Stake. Pangulong Hinckley.
My dear young women,
mahal kong mga kabataang babae, napakaganda ninyong tignan sa malaking buluwagang ito. Kasama ninyo ang inyong mga ina at ang mga guro. Sa labas ng conference center na ito, daan-daan at libo-libo pa ang nakatipon sa buong mundo. Maririnig nila tayo sa mahigit 20 wika. Ang mga mensahe namin ay isasalin sa mga sarili nilang wika. Ang pagkakataong makapagsalita sa inyo ay napakalaking responsibilidad. Ngunit kagila-gilalas na pagkakataon din ito. Dalangin ko na patnubayan ako ng banal na Espiritu sa aking sasabihin. Akmang-akma ang mga sinabi ng iba tungkol sa paksang niya ito. Ito'y nabanggit ko lang. Ito ang inihayag na salita ng Panginoon na matatagpuan sa 121st bahagi ng doktrina at mga tipan. Pupuspusin ang kabanalan ang inyong mga isip ng walang humpay. Sa gayon, ang iyong pagtitiwala ay lalakas sa harapan ng Diyos. At ang doktrina ng pagkasardote ay mapagdadalisay ang iyong kaluluwa gaya ng hamog mula sa langit. Ang Espiritu Santo ang iyong magiging kasama sa tuwina. At ang iyong sentro ay hindi nagbabagong sentro ng kabutihan at katotohanan. At ang iyong pamamahala ay magiging walang hanggang pamamahala at sa walang sapilitang pamaraan, ito ay dadaloy sa iyo magpakailanman at walang katapusan. Mahigit pa bang napakadakilang pangako kanino man maliban sa kagilagilalas ng mga salatang ito na paghahayag mula sa Panginoon? Ito ang mga salita ng Diyos na ibinigay bilang paghahayag kay Propetang Joseph. Taglay nito ang dakilang pangako sa lahat ng tao na pupuspusin ng kabanalan ang kanilang isip. Kayong mga kabataang babae ay nagsisimula pa lamang sa inyong buhay. Nasa wastong edad na kayo, kaya dapat nabinyagan na kayo. Masyado pa kayong bata, kaya't medyo malayo pa ang katuparan na inyong pangarap. Bawat isa sa inyo ay anak ng Diyos. Bawat isa sa inyo ay banal na pagkatao. Kayo ay literal na anak ng makapangyarihan. Walang hangganan ang inyong potensyal kung kayo ang kokontrol sa inyong buhay. Puno ng pagkakataon at kagalakan ang hinaharap. Hindi ninyo maatim na sayangin na inyong mga talento o panahon. Marami pang darating na pagkakataon sa inyo. Ngayon may alok ako sa inyong napakasimpleng recipe na kung susundin ay tiyak na magiging maligaya kayo. Ito ay 4 puntong programa lamang. Ito ay ang mga sumusunod. 1, manalangin. 2, mag-aral. 3, magbayad na inyong ikapo. At 4, dumalo sa inyong mga meeting. Ang unang item, personal na panalangin, ikaw ay anak ng ating Ama sa langit. Siya ang iyong magulang sa langit. Makipag-usap sa Kanya. Bawat umaga at gabi, lumuhod at buong pusong magpasalamat sa Kanya. Banggitin ang mga pagpapalang nais at kailangan ninyo. Huwag kalimutan kailanman na ang simbahang ito ay nagsimula sa mapagkumbabang panalangin ng batang si Joseph Smith sa kakahuyan ng bukirin ng kanyang ama. Mula sa kakaibang karanasang iyon na itiyatawag nating unang pangitain ay umunlad ang gawaing ito hanggang sa ngayon na itatag na ito sa 116 bansa na mahigit na 12 milyong mga miyembro. Ito mismo ang katuparan ng pangitain ni Daniel tungkol sa batong tinibag sa bundok na hindi ginamitan ng kamay na gumugulong hanggang sa mapuno nito ang buong mundo. Hindi lamang kayo makapag-aalay ng kanya-kanyang mga panalangin, kundi mahikayat rin ninyo ang inyong mga magulang na magkaroon ng pampamilyang panalangin, kundi pa nila ginagawa ito. Panalangin ang tulay o paraan sa paglapit natin sa ating Ama sa Langit. Walang bayad ito. Ang tanging kailangan lamang ay pananampalataya at pagsisikap. Walang higit na nakapagpapasaya ng damdamin kaysa sa pagluhod sa mapagkumbabang panalangin. Ang pagluhod ay pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng mabubuting bagay. Pagpapakita ito ng paggalang sa sarili. Walang maipapalit dito. Ito ay personal na kipag-usap natin sa Diyos. Ang pangalawang sa aking listahan ay pag-aaral. Ano bang kasama sa walong letrang salitang ito? Unay, ang pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Maaring bahagi-bahagi lamang ng lumang tipan ang nabasa ninyo, ngunit naglalaman ito ng mga dakilang aral. Ang bagong tipan ay isang minang ginto. Narito ang apat na ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Gayun din ang mga gawa ng mga apostol at iba pang mga panulat. Subukang basahin ang kahit isa lamang sa mga ebanghelyo, siguro ang aklat ni Juan. Kapag natapos na kayo, damputin ang aklat ni Mormon. 2 taon na ang nakalilipas nang hamunin ko ang buong simbahan na basahin ang aklat ni Mormon bago matapos ang taon. Kagila-gilalas ang napakarami ang nakagawa nito. Lahat na nakagawa ay pinagpala sa kanyang ginawa. Nang isubsob nila ang kanilang mga sarili sa karagdagang saksing ito ng ating manunubos, nagkaroon sila ng sigla sa kanilang mga puso at naantig ang kanilang mga espiritu. Ang ilan sa inyo ay napakabata pa noon para basahin ito, ngunit hindi na kayo napakabata para simulan ito basahin ngayon. Bukod sa pag-aaral ng relihiyon, ay may hamon sa edukasyon. Magpasya ngayon habang bata pa kayo na pag-aralan ninyo ang lahat ng pwede ninyong pag-aralan. Nabubuhay tayo sa panahon na napakahigpit ng kompetensya at lalo lang itong mararagdagan. Edukasyon ang susi na magbubukas sa pintuan ng mga oportunidad. Maaari kayong magplan tungkol sa kasal at asahan ito, ngunit hindi ninyo tiyak kung mangyayari nga ito. At kahit mag-asawa kayo, malaking pakinabang pa rin sa inyo ang edukasyon. Huwag kayong basta sumunod lamang sa agos na hinahayaang lumipas ang mga araw na walang nagbabago sa inyong buhay. Pagpapalain kayo ng Panginoon basta't nagsisikap kayo. Ang inyong buhay ay pagyayamanin at lalawakan ng inyong pananaw kapag nabuksan ang inyong isipan sa bagong karanasan at kaalaman. Ang susunod ay pagbabayad natin ng ikapo. Napakaluwalhati ng pangako ng Panginoon sa mga taong nagbabayad ng kanilang mga ikapo. Sabi niya sa makabagong paghahayag na sila ay hindi masusunog sa kanyang pagpaparito. Ang kanyang dakilang pangako ay matatagpuan sa mga salita ni Malakias. Sabi niya, nanakawan baga ng Diyos, ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ako, ngunit inyong sinasabi saan, ano ka namin ninanakawan sa mga 10 bahagi at sa mga handog? Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga duwangan ng langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid nakalalagyan. At nagpatuloy siya sa pagsasabi sa isang napakagandang bagay. Pakinggan ninyo ito. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. At hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa. Ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng uba sa parang, sabi ng Panginoon ng mahukbo. At tatawagin kayo ng lahat ng bansa na mapalad sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain. Bagamat ang ikapo ay binabayaran ng pera, ang mas mahalaga ay binabayaran ito ng may pananampalataya. Wala pa akong nakikilalang tao na nagbayad ng tapat na ikapo na nagreklamo tungkol dito. Sa halip, nagtitiwala siya sa Panginoon at hindi siya binibigo kailanman ng Panginoon. Nung bata pa ako, bawat Disyembre ay tangay kami lahat ng aking ama patawid sa kalye papunta sa tahanan ni Bishop Duncan para sa tithing settlement. Ang bishop ay walang opisina sa gusali ng ward, kung kaya't kinakailangan niyang gawin sa kanyang tahanan ang kanyang mga gawain sa simbahan. Uupo kaming lahat sa sala at isa-isa niya kaming aanyayahin sa silid kainan. Ang aming ikapo ay maaring 25 sentimo o 50 sentimo, ngunit ikapo na iyon. Ginagawa niya ang resibo at nire-record ang halaga sa talaan ng ward. Maaring napakaliit na halaga ito, na mas mahal pa ang pagre-record nito kaysa sa halaga nito. Ngunit nakagulian na ito at nagpatuloy sa paglipas ng mga taon. Sa pagbabayad ng ikapo, ay dumadating ang napakaraming pagpapalang ipinangako ng Panginoon. Ikinasal ako nung panahon ng depression o matinding kahirapan kung kailang salat ang pera, ngunit nagbabayad kami ng ikapo at kahit paano hindi kami nagugutom o nagkulang ang aming pangangailangan. Ang pang-apat na item, dumalo sa inyong mga meeting ang inyong sacrament meeting. Walang makapagpapalit sa pagtanggap ng sacrament ng hapunan ng Panginoon. Ito'y banal, sagrado, at napakagandang tungkulin ang kumain ng tinapay at tubig bilang pagpaalala sa katawan at dugo ng tagapagligtas ng sangkatauhan. Wala nang iba pang pangyayari sa kasaysayan ng tao na kasing halaga na nagpagbabayad sa alang sakripisyo ng ating banal na manunubos. Walang makapagpapantay rito kung wala itong walang saysay ang buhay. Ito yung magiging paglalakbay ng walang layunin. Sa pagbabayad sala ay nagbibigay tayo ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Lahat ng ito ay isinasagisag sa pakikibahagi ng sacrament. Ang lahat ng iba pang mga item sa ating mga meeting ay hindi kasing halaga ng pakikibahagi sa mga sagisag ng sakripisyo ng ating Panginoon. Kung gagawin ninyo ang apat na bagay na ito, ipinangangako ko na magiging masagana ang inyong buhay. Magiging maligaya kayo, na marami kayong magagawa at masisihan kayo sa bawat aspeto. Pagpalainawa kayo ng Panginoon, mga minamahal kong batang kapatid na babae, naway mapasa inyo ang kanyang mga pagpapala sa tuwina at sa lahat ng pagkakataon. Mahal namin kayo at idinadalangin kayo, naway malugod sa inyo ang langit at mapagkumaba kong dalangin sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
Our dear Heavenly Father, we are so
grateful. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na kami ay nakadalo sa kumpirensyang ito. Salamat po sa aming leader at sa mga inspirasyon na ibinigay nila sa amin. Sa lahat ng aming mga ward at leader sa stake, sa mga paraan na dapat namin gawin. Salamat po sa aming propeta, si Preston. At sana po ay basbasan niyo siya. Hiling po namin ngayon, natulungan kami magkaroon ng lakas sa loob na gawin ang dapat na aming narinig ngayong gabing ito upang tulungan kami, upang malaman namin mahal niyo kami at kami ay maging malakas. Tulungan po niya, nawa niyo kami na kami ay maging malinis ang aming isipan at salamat po sa pagiging miyembro ng simbahan. At ito po'y sinasabi namin sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.